Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати екс-речника Української Православної Церкви, протоієрея, отця Георгія Коваленка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Не скажу, що як грім серед ясного неба прозвучала ця новина, оскільки читав відповідне рішення синоду УПЦ МП про те, що відсторонено від священнослужіння протоієрея Андрія Дудченка, так, і вас, отче Георгію. За скільки до офіційного оприлюднення цієї інформації ви вже знали, що таке буде?
Ну, я до останнього сподівався, що буде почутий заклик до того, щоб замість війни юрисдикцій, ми цей заклик зробили ще влітку, в Україні було мирне співіснування, співпраця і співслужіння двох православних юрисдикцій. Однієї, яка є сьогодні Православною Церквою України, яка визнана Вселенським православ'ям, і як автокефальна церква входить в сім'ю помісних церков, і інша юрисдикція – це Московський патріархат. Скажімо так, буквально за два дня до цієї інформації, так само я написав блог, в якому розповів історію нашої громади, тобто її шляху, ті етапи, які ми проходили. І так само в кінці цього блогу був заклик до священначаля, перш за все, Московського патріархату, не забороняти священникам УПЦ співслужити зі священниками ПЦУ. Тобто, ну, скажімо так, напевно, відповіддю став ця заборона, але, ну, насправді це скоріше заборона не мені, а заборона якраз вірним Московського патріархату співслужити і робити якісь спільні речі зі мною. Тобто, ну, скажімо так, це прогнозовано, на жаль. Хоча достатньо були сподівання на якусь більш, скажімо так, конструктивну, цікаву і по-справжньому християнську євангельську позицію. На жаль, ми бачимо корпоративну і, скажімо так, таку в загальному руслі тієї позиції, яку сьогодні має Московський патріархат по відношенню і до Православної Церкви України, і до Вселенського патріархату.
З ким з офіційних облич, скажу так, з Української Православної Церкви Московського патріархату, поки що РПЦ не будемо називати, тому що тільки сьогодні вже їх зобов'язали перейти на РПЦ, поки не будемо випереджувати події, поки це все станеться. З ким з офіційних облич ви говорили про це? Хто з високонечалля?
Ні.
Не було діалогу?
Діалогу не було.
Ви прагнули до діалогу?
Ну, ми робили публічні заяви, ми були відкриті до цього діалогу, ми не приховували свою позицію. Скажімо так, повідомлення я отримав від канцелярії голосом семінаріста, да, тобто, який запропонував мені приїхати забрати указ про заборону. Ну, я думаю, що він не має жодного сенсу, тому що ще 11 жовтня фактично синод Константинопольського патріархату принаймні визначив статус всіх православних в Україні, священників, вірян і єпископів. І питання в тому, визнаємо ми рішення Вселенського православ'я, чи ми визнаємо рішення Московського православ'я. Тобто, ну, скажімо так, я серед тих, хто визнає, і це робив публічно, від самого початку, публічно, і визнавав, і підтверджував рішення Вселенського православ'я, і публічно ми заявляли, що ми не будемо визнавати жодних розривів, ми бажаємо залишатися в єдності з Вселенським православ'ям, ми це будемо робити. Ми будемо в єдності з Православною Церквою України, якщо вона буде визнаватися Вселенським патріархом, і це ми зробили так само. І ми хотіли б залишатися в єдності з тими священниками вірними Московського патріархату, які будуть до цього відкриті. Ну, на жаль, ці двері поступово закриваються.
З цієї сторони.
Ну, да, це прогнозовано, хоча дуже сумно.
Отже, а чому ви не перейшли до Православної Церкви України?
Чому не перейшов? Я перейшов.
То перейшли фактично.
Да, ну, просто, ні, мені не подобається сам термін переходити. Да, я не використовує його, тому що мета тих дій, які робив Вселенський патріархат в Україні, і тих дій, які робить Православна Церква України, це єдність всіх православних українців. І тому, знаєте, в який момент цей перехід відбувається, якщо ти все життя, у тебе там з 90-х років була ідентичність. Я член і священник Києвоцентричної церкви, де главою, представителем є київський митрополит, і яка в єдності з Вселенським православ'ям. Тобто ця ідентичність не змінилася. Єдність з Вселенським...
Мова йде про процедурну, тобто заявити про перехід. Як зробив тоже протоієрея Андрій Дученко, наприклад.
Він залишився і співслужив із своїм митрополитом Олександром. Так само ми зробили всі необхідні заяви і щодо визнання дій Константинополя, і щодо визнання собору 15 грудня. Ми на другий день була літургія, 16-го це була неділя, ми вже поминали митрополита Епіфанія. Тобто це теж певна... Який етап? Ну, або 7 січня я співслужив з представителем Православної Церкви України в Софії Київській. Це так само можна вважати певним. Але це, знаєте, я все ж таки наголошую на тому, що той процес, який відбувається, не варто вимірювати оцим словом «перехід». Тоді ми фактично узаконюємо розділення. А питання в єдності. Є ті, хто до цієї єдності долучаються і відновлюють єдність, бо маємо таку можливість з духовенством і вірними колишнього Київського патріархату, які так само долучилися до Православної Церкви України. Для мене це, скажімо так, процес єднання, а не процес переходів чи розділення. Хоча формально, да, я священник Православної Церкви України.
Ті, хто вас сьогодні дуже добре знає, це представники ЗМІ, наприклад, так, до яких ви дуже гарно ставилися, і чи не єдиний ішли на різноманітні інтерв'ю, на різноманітні ток-шоу, знаючи, що, можливо, і ті, хто знімають, і телевізійники, і радійники, і ті, хто пише, будуть на вас накидатися, да, коли ви були в якості речника УПЦ МП, так? А решта були більш закритими. У вас не було внутрішнє противоріччя таке, що я от маю, ну, якби віддуватися за всіх?
Ну, ви знаєте, тобто речником УПЦ я був за часів блаженнішого митрополита Володимира. Так. І у мене не було відчуття, що ми робимо щось не так і треба віддуватися. Тобто ми і говорили, тобто наші дії і слова не розходилися. Мені не треба було лукавити чи мати дві точки зору. Навпаки, як речник церкви, я намагався формувати свою позицію таким чином, щоб вона відповідала і офіційній позиції церкви, і була євангельською по-справжньому,
тоді,
і моїй власній позиції.
А коли
фактично, ну, змінилося керівництво Московському патріархаті, то я перестав бути речником, і тоді вже те, що я говорив, це була позиція мене як священника, вона не відрізнялася від того, що я говорив до того. І вона фактично була скоріше позицією одного зі священників. І потім, уже коли ми створили відкритий православний університет, це вже була така експертна позиція, це вже була позиція тієї частини церкви, яка себе якраз ідентифікує як Українська Православна Церква. Тому я зараз сміливо кажу «Московський патріархат» в Україні, да? Бо вважаю, що ті, хто себе ідентифікують як Українська Православна Церква, вони якраз або вже в єдності з Православною Церквою в Україні, або на шляху до цього, ну, принаймні, вони не є частиною тієї пропаганди, яка знову риє нову яму між розділення, чи будує нову стіну, чи фактично є інструментом інформаційної війни, пропагандистської кампанії. Тобто, я бачу велику кількість людей, які, скажімо так, ну, принаймні, чи вголос, чи на вушко, чи в приватному повідомленні, все ж таки висловлюють і розуміння, і підтримку позиції. Так само я готовий приймати іншу точку зору, але я не готовий сприймати цю, скажімо так, ну, це навіть не релігійна риторика, а риторика Другої світової війни, коли говориться про віроломне нападіння там і так далі, тому подібне. Тому я це до цього ставлюся як до частини, скоріше, цієї гібридної війни. І тут мені ніколи не було, в мене ніколи не було потреби бути речником, який би виправдовував це. Навпаки, я завжди намагався говорити те, що думаю. І так нічого не змінилося.
Тоді, з вашого дозволу, уточню запитання. Багато хто казав, а чому там той-то ієрарх такий про московський, чому там той-то священник так себе поводить?
Ну, це питання, це дуже просте запитання. Да. Це питання до того ієрарха чи до того священника. Більш того, тобто ми, коли за часів блаженнішого митрополита Володимира, ми якраз і позиціонували себе як церкву, яка дозволяє собі існувати різним точкам зору, різним позиціям, і намагається об'єднати цих людей не на тому геополітичному, чи проти, чи промосковському, чи антимосковському підґрунті, а все ж таки на підґрунті церкви і її якраз єдності з вселенським православ'ям. Це частина нашої ідентичності, тому для нас незрозумілий цей розрив. Та, і неприйнятний той розрив, на який йде Москва щодо Константинополя. Але, ну, я думаю, що, скажімо так, все набагато складніше, якщо ми дивимося на конкретних людей, на конкретні парафії, на конкретні громади, конкретних єпископів. Це цікаві історії. Саме тому я, наприклад, не узагальнюючи, просто описав історію нашої громади, в якій теж є певна, була певна, ну, скажімо так, певне намагання зберігати внутрішню єдність, та, і якраз певні заборони з боку Московського патріархату, вони зробили неможливим отакий формат існування громади, в якій би були священники і ПЦУ, і УПЦ.
Отже, можете зараз відкрити, ну, якщо це тайна була колись, процедуру вашого усунення з посади речника УПЦ МП?
Ні, ну, речник, тут питання, взагалі, помер блаженніший митрополит Володимир, і, звісно, я перестав бути секретарем, його прес-секретарем. Да?
Mm-hmm. Але це автоматично
бути, просто. Але продовжував бути головою синдально-інформаційно-просвітницького відділу і людина, яка робила якісь офіційні меседжі. Ну, а про те, що я більше не є головою цього відділу, я дізнався від Тараса Анташевського, який мені подзвонив прямо в машину, да, тобто, і запитав, як я до цього ставлюся. А я якраз їхав.
Ви навіть не знали.
Тому це рішення приймав синод, це його право, право предстоятеля, наприклад, мати того прес-секретаря, якого він вважає за потрібне. Я ніколи, ну, я до цього завжди ставився спокійно і з розумінням, тому що посада не є, ну, метою, да, це можливий засіб, її наявність чи відсутність, воно не впливає на те, чим я, ну, багато років займаюся, просвітницькою діяльністю, медіаслужінням. Просто ти в різних, починаєш перебувати в різних форматах. Да? Тобто, якщо ти офіційний речник чи голова там синдального відділу, це так міністерство, да? Це відповідальність за структуру там інформаційну в цілому і координація. Коли ти не є, то ти можеш відповідати вже за власну медіа там активність. І от ви починали з того, що я ходив на ефіри. От коли я був речником і офіційним спікером, я ходив на всі ефіри. І давав коментарі всім ЗМІ. Коли я перестав їм бути, я почав обирати, кому давати коментарі, кому не давати. Тобто, і спілкувався виключно із тими виданнями, з тими журналістами, які, ну, мені здавалося, можуть адекватно доносити твою точку зору, а не намагатися її використовувати в якихось пропагандистських цілях, тому що, ну, змінилося. Насправді, дуже багато змінилося і в медіапросторі після початку війни, з 2014 року. І тому це вже інша реальність, інші виклики. І, на жаль, ну, знаєте, я не люблю когось критикувати, особливо ті, хто після тебе. Да, але мені здається, що не завжди позиція офіційних спікерів Московського патріархату була, ну, вдалою. Назвемо це так.
Угу. Чи можете ви підтвердити інформацію, що багато ієрархів ОПЦ, МП, так будемо називати, вони завербовані ФСБ? І це стосується не тільки ієрархів високого гатунку, типу єпископів, митрополитів, але й священників.
Знаєте, мені як людині, яка прийшла в церкву все ж таки вже в часи перебудови, да, тобто, ну, скоріше навіть це десь 89-90 рік, то у мене немає цього бекграунду. Я не виріс в церковній середовищі. Тому я багато чув про цю співпрацю і священників, і ієрархів з КДБ радянським, да, я розумію,
зараз
що це реально.
Про ФСБ, да, про
ну, це
Російську
ж певна, ну, то вона ж нікуди не ділася. Перейменована структура, вона ж не зникла, да, і принаймні в через які структури всередині церкви це відбувалося. Перш за все, через відділ зовнішніх церковних зв'язків, да, який очолював удобрення патріархом московським митрополит Кирил. Да, тобто, фактично, ця історія відбувалася. Щодо ієрархів, які зараз... тут важко казати, у кожного своя якась історія, але дивіться, дуже цікавий момент. От як вам здається, коли московський патріарх перебуває під цілодобовою охороною, чи то ФСБ, чи то як там воно ФСО називається, у мене питання: це охорона чи варта? Почесна? А з іншого боку, а коли він вважає це повною нормальністю, нормою, то він частина цього механізму, в тому числі державного. І знаєте, коли зараз у деяких ієрархів московського патріархату з'являються охоронці, які їх постійно супроводжують, у мене питання, а чи не під вартою і вони? Але це питання вибору людини. Знаєте, я бачу блаженнішого митрополита Володимира, який ніколи не мав жодної охорони, спокійно собі гуляв по лаврі, до нього могла б підійти будь-яка людина. І це питання вибору людини. Чи співпрацювати з кимось, чи не співпрацювати. Чи, скажімо так, бути завербованим, чи не бути завербованим. Да? Це питання особисті, але вони впливають, звісно, на певну позицію.
Ну, для мене... називалися в ЗМІ очі і конкретні прізвища. Це митрополита Павла Лебедя, Агафангела,
Філаріона. Це ж люди ще радянського періоду. Так. Тобто, звісно, якісь зв'язки там є. Але я не є дослідником цією і ніколи не працював ані в архівах, ані в спеціальних службах. Да? Тому для мене це як... Тобто ми вже інша генерація. Тобто ми ті люди, які приходили в церкву не через погодження з уповноваженими чи спеціальними органами, а ми вже приходили якраз на цій хвилі свободи, да, і якраз свобода для нас була дуже важливим елементом. Якщо б нас захотіли якось, тобто це була б інша історія. І інше, ми одразу публічно говоримо, що з нами відбувається.
Окей, отже, давайте поговоримо трошки про персону митрополита Павла Лебедя, з вашої ласки. Тому що, дивіться, зараз СБУ дуже активно досліджує його діяльність. Там казали, що дуже багато вивезено якихось ікон, дуже коштовних, якісь пропали взагалі. Знаємо про його маєтки. Це не про те зараз запитання, але я думаю, що блаженніший митрополит Володимир Сабодан про все це знав. Скажіть, будь ласка, чому все ж таки залишали його на посаді очільника Києво-Печерської лаври?
Ну, знаєте, ну, принаймні, людей, які заходять тобі в кабінет, ти не в церкві немає внутрішньої служби безпеки, яка і знаєте, такої служби економічної розвідки, да, яка б перевіряла. Це зараз вже почали відкриватися. Скільки часу, як відкрилися ці всі реєстри, да, по майну? Це все декілька років. Тобто це реально стало відомо.
Ну, десь з 12-го вже почало.
Це почало відбуватися зараз. З іншого боку, скажімо так, я не близько знайомий з Володимиром Павлом, хоча багато ми спілкувалися і в часи блаженнішого митрополита Володимира. Це людина, яка весь час позиціонувала себе як будівельник, який господарник, який от займається господарськими питаннями в Лаврі. І в ті часи, ви ж пам'ятаєте, тобто він будівництвом займався, але от такої публічності, як зараз, і можливості висловлюватися вже те, що людина думає, в що вона вірить, такого не було. І тому, скажімо так, ми зараз бачимо, як воно виходить. І тут не питання навіть в якомусь майні. Тут питання...
Про майно не було відомо раніше, його і статки величезні.
Ну, що таке? Ну, знаєте, я не є дослідник. Тобто, я спілкувався з журналістом, я з зовнішнім світом. Внутрішній світ для мене був... І не завжди цікавий, і в мене часу на це не було, да, там досліджувати. Ми цілими днями, ми зранку до ночі працювали в метрополії. У нас, тобто, ми створювали сайти, створювали програми, давали інтерв'ю, писали, створювали телеканали. Тобто, ми займалися просвітою. Да? І тому, скажімо так, ми не займалися будівництвом, да? Ми не займалися якимись такими речами, які дають оці статки і майно, і, в принципі, знаєте, у кого, як там, де серце, да, там, там, до чого лежить душа, до того вона і прив'язується. Тому для мене ця тема, з одного боку, не цікава, а з іншого болісна, тому що церква засвідчила, що вона не здатна впоратися з тими спокусами, да, які вона от після відродження. Тобто, коли люди прийшли, коли люди були готові і жертвувати, і допомагати, скажімо так, церковна ієрархія дуже часто виявилася слабкою перед спокусою владою грошима. І, скоріше, перестала навіть вважати цю нескромність, да, тобто, і розкіш чимось неприроднім.
Окей.
І це проблема. Це величезна проблема. Я думаю, що це якраз та проблема, яка зараз стоїть в тому числі перед Православною Церквою України. І дуже важливо, щоб були зроблені певні висновки, і ми отримали якісно інший і єпископат, і інше ставлення єпископа і до грошей, до влади, до свого служіння. А це, ну, те завдання, яке стоїть. А, скажімо так, з Владикою Павлом, я думаю, хай з ним розбирається Московський патріархат. І якщо він порушує якісь закони, чи, тобто, з ним мають розбиратися відповідні державні установи, а якщо він, його образ як священнослужителя чи монаха не відповідає, скажімо так, канонам чи уявленням суспільства про те, яким має бути християнин і ієрарх і чернець, то це питання до якраз до суспільства, як вона до цього ставиться, тобто як вона, чи воно захищає це, чи воно підтримує, чи реципіює, чи воно чесно говорить, що так не можна. Але, знаєте, ж заборонити, ми ж все ж таки живемо у вільному суспільстві. Відібрати, чи можна відібрати це, чи можна це заборонити. Це питання, знаєте, спокус, з якими людина має впоратися. Або, якщо ти бачиш це, то ти можеш це лише не повторювати. Ти не можеш, скажімо так, відібрати у когось маєток, щоб у нього його не було. Да? Це його власність. Хоча питання, одна з чернечих обіцянок, це нестяжання, да? Тобто відмова від власного майна. Тобто, як це коригується, це питання.
Просто у багатьох ієрархів знаходили дуже велетенські кошти прямо в їх будинках, просто в мішках, які там лежать. І це, якби, трошечки йде супротив з монашим життям.
Да, але, так? Знаєте, от я теж над цим багато розмірковував.
І люди думають, яка реакція. Так, а реакція, ви знаєте, всі залишаються
на місцях.
Я думав над цим.
Це проблема, однозначно. Але от я думав над цим, і знаєте, що я для себе подумав? Це якраз оцей спадок радянський. Коли ієрархами ставали люди дуже часто, завдання яких було не стільки розвиток церкви, скільки її дискредитація. Да? Тобто радянська влада, яка керувала і тримала, розуміла, що вона не може церкву знищити, вона спробувала, не вийшло. Тоді інший був обраний варіант, да, коли ієрархами, священниками ставилися люди, які в тому числі дискредитували, да, собою, своєю поведінкою. І ці люди виховували наступні покоління. Да? Mm-hmm. Тобто, певним чином виховували своє оточення, вони зростали. Це от, ця свідомість, ті ну, проблеми, які є в церкві, не тільки в Україні, це є проблеми ну, світового масштабу. Да? Ми знаємо, які проблеми є там в Сполучених Штатах. І там теж є проблеми і з фінансами, і з особистим життям, і вони існують. Тобто, от оцей момент все ж таки було б добре, якби церква була відкритішою, да? І сучасні якраз і медіа, і суспільство надає цю можливість бачити, не, вже не сховаєш. І тут треба відповідати євангельським принципам. І вже не можна бути, знаєте, християнином зовні на проповіді, чи коли ти в публічному просторі, і не християнином, чи людиною з іншими цінностями, коли ти десь в якомусь там приватному просторі, чи в якомусь там маєтку. Це вже стає все прозорим, і нічого поганого в тому, що воно прозоре, немає. Питання, як ми це будемо використовувати. Бо насправді ті самі проблеми були і за часів Христа. Якщо ми подивимося, що викривав Христос, про що він говорив, подивимося на ієрархів його часу, на фарисеїв, з нашої точки зору, воцерковлених людей його часу, да, тобто на людей, які, знаєте, в цьому сенсі Євангелія архетипічна. І коли ми його читаємо, ми можемо не тільки побачити, що було колись, ми можемо проаналізувати і оцінити те, що відбувається сьогодні. А деякі церковні люди, на жаль, Євангелії
ви вказували на те, щоб вони якось трошечки подивилися, як на них дивляться люди. Маю на увазі, ви ну, словами
я,
так
я не є
як певний рупор. Так
я як рупор, я про це говорив завжди. Тобто, і коли дійсно якась поведінка там священнослужителя чи ієрарха вони не відповідали, ну я й казав, це не відповідає. Але це питання, да, тут це питання до нього, це питання до ієрархії, або питання до влади, якщо це правопорушення чи якась історія пов'язана з ну не знаю, з чимось те, що осуджується в суспільстві, це теж питання до суспільства. Має бути певна культура і правова. І моральна, да? Тобто
як
культура...
на такий бунт суспільства реагував блаженніший Володимир Сабодан?
Ну, насправді, це фактично вже почалося тоді, коли він був вже досить хворий. Да, це... Але я ж думаю, ну, знаєте, тут блаженнішого була така риса, вона може незрозуміла бути з точки зору такого адміністрування, бажання, знаєте, навести порядок, так? Mm-hmm. Да? Це скоріше відповідає цим євангельським про пшеницю і плевіли, да?
Так. Він коли... чекав.
Ну, і його, тобто, ми ж дивимося на нього, да? Тобто, що він міг протиставити? Власну поведінку, власний образ. З іншого боку, знаєте, Господь дав цих людей, і з ними треба щось вибудовувати. І їх треба теж утримати в єдності. Бо ці люди теж складні, вони різні, в різні моменти життя. Це процес, знаєте, це дуже просто дивитися на когось і вказувати на його недоліки. А от ну, про ту колоду в оці, да? Тобто, звісно, іноді це просто вже гіпертрофований варіант, але, можливо, це також Господь показує всім нам, як не має бути, да? Тобто, щоб і як це змінити? Не повторювати у власному житті, не бути таким, коли ти будеш мати такі самі можливості. Це ж, знаєте, легко казати про іншого, що він не втримається від спокуси, ніж самому долати спокуси. Тут оце
тобто, блаженніший нікого не карав, навіть коли бачив, що от таке
ну, якісь, ну, вже це вже був мати, був якийсь такий випадок або така історія. Були і заборони, були і відсторонення. Були історії.
А за які про...
Різні були історії. В тому, там різні були історії. Ну, я безпосередньо до управління не мав відношення. Тому це не моя парафія, і я в цьому окей. сфері не був, скоріше. Але такі випадки були.
Дивіться, от наряду з вашими програмами, які виходили на Першому національному, дуже медійним був в ті часи, початок 2000-х, протоиерей Андрій Ткачов, який блискуче знав пастерологію. Я його дуже любив слухати. Да. І ця людина володіла словом і завжди мудро. В 10 хвилин в нього 10 хвилин не було. Але вміщав всю суть. Да, це вміння лаконічно вміщати все Євангелія. Ця людина народилася у Львові, виросла там. Так?
І... Чи народився він у Львові?
Але там точно.
Він там був.
Там був. Але от питання. Ні, здається, що народився. Що
питання, а яка у нього освіта?
Ну, в яких, ну, він неохотно говорить, от, до речі,
і
про
тут, і тут, коли
своє...
ти починаєш розуміти, що у людини був певний фах, він, да, він дуже розумна людина.
Абсолютно, начитана.
Але у нього була і, скажімо так, військова чи якась така от спеціальна освіта, це вже потім ти починаєш розуміти. І
та сама.
Напевно, да? Напевно. І ну, як швидко він після Революції Гідності з'їхав,
як, сказавши, що він лот, да, в Содомі
і Аморі. І як високо він зараз в системі пропагандистської
православної,
да,
церкви.
І тому це певна... Ну, ми, от,
а чому він не витримав, да, ось тут, ваша точка зору?
Я не думаю, що не витримав.
Його,
тобто,
просто забрали?
Його місія завершилася, тобто, і людина поїхала туди, де вона, звідки вона і є, і частина якого світу, да, якщо ми того ж руського міра. Тобто, він,
у вас траплялися з ним? Ну, оскільки ви займали...
Ми спілкувалися, да? Тобто, і були, ну, такі вічливі стосунки, ну, скажімо так, ну, але у нас спілкування були такі на рівні, ну, скажімо так, офіційному. І навіть був випадок, коли він сказав таку досить жорстку проповідь в 13-му році, і ну, мені доводилося потім фактично цю історію якось трошки
коментувати,
вгамовувати, і я його викликав, і, скажімо так, він навіть тоді, здається, і вибачався публічно. Тобто була така, ну, тобто він як людина в системі,
Ромайдан, він виступав проти
як людина в системі, він, в принципі, від, ну, вчинив так системно, але з іншого боку, ми тоді, знаєте, у нас теж була позиція важлива, що священник, як і будь-який громадянин, має право мати позицію, да, в тому числі політично. І ми не будемо карати священника за іншу, наприклад, від моєї політичну там позицію. Але Амвон не має бути місцем політичної проповіді. І в цьому сенсі ми маємо розуміти цю ситуацію, що ми, як громадяни, можемо мати позицію і навіть публічно її висловлювати, але це не має бути за богослужінням і використовуючи, скажімо так, авторитет для цього церкви. І тут, ну, принаймні, така розмова відбулася. І, ну, здається, після того більше не було таких заяв, а потім людина взагалі поїхала.
Він приходив до митрополита і сказав,
ну,
що...
Блаженніший тоді дуже хворів, mm-hmm. да, і якраз це була медійна історія, і фактично я його запрошував, була розмова, були якісь...
І він сказав, що він їде?
Ні, поїхав він пізніше, вже коли, mm-hmm. коли фактично завершилася революція, була нова влада, mm-hmm. і тоді, ну, я не знаю точно, я не відслідковував. Mm-hmm. Мені здається, що це вже було, ну, тепло було. Тобто, це був, ну, можливо, вже пізня весна чи вже літо, але от десь той період, але точно не лютий-березень.
А як ставився до такого дуже відомого політика і олігарха Вадима Новинського, Володимир Сабадан, чи він його... мав контакти з цією особою взагалі?
Ви знаєте, він якраз з'явився от в цей... я навіть от зараз, для мене певна загадка, як він з'явився і звідки. Да, от він був якось одраз, і як він став таким великим...
Вагомим.
Да, вагомим. Для мене це якось повз мене пройшло, але це було вже в той період, коли Блаженніший хворів. І фактично він скоріше був тим, хто підтримав і певним чином ну, сприяв підвищенню от митрополита Антонія. Да?
Угу.
І я думаю, що це якраз відбувалося на тлі оцієї спроби Януковича тоді відправити блаженнішого на спокій. Тобто, і от тут в цьому питанні, скажімо так, відповідальною особою, напевно, бо, знаєте, я ж так само от в цих історіях, я про них чув, чи десь, ну, я міг бачити щось там, приїхав там президент, да, але я не був учасником там розмов там президента з блаженнішим.
Да.
Ці історії, вони були, ну, поза моїм полем і відповідальності, і навіть, ну, я зазвичай не цікавлюсь такими речами, мені більш цікаві інші речі. Але от якраз Вадим Новинський, він в той період був, до речі, був момент, він навіть допомагав обладнати студію, от в якій ми...
Янукович?
Ні, не якогось, Новинський. Студію, в якій ми записувати починали, ну, продовжували програму, там була своя історія з телеканалом «Глас», своя історія, ну, там багато різних речей, ну, він десь був, от, але от цієї ваги він набув уже, скажімо так, після обрання митрополита Ануфрія, от він фактично став людиною, яка поруч, яка, я так розумію, почала керувати в тому числі і організаційними, і, ну, принаймні, ну, не керувати в буквальному сенсі, ну, принаймні, якось там впливати на якісь моменти, в тому числі і медійні, але на той час, ну, скажімо так, нас уже в митрополії не було.
Тобто... Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». З нами сьогодні екс-речник Української православної церкви Московського патріархату протоїєрей Георгій Коваленко. Отже, моє запитання ось так, тож трошечки вглиб історії. Дивіться, ну, отримали ми вже Томос, омріяний, так багато років. Чому цього не сталося за часів Володимира Сабодана? Всі казали, що він, в принципі, дуже серйозно казав, що це неминучий факт буде, що ми отримали, але не зараз. Що скривалося за цим не зараз?
Ну, принаймні, була інша ситуація і в країні, і в світі. Тобто, не було такої, ну, з одного боку, була історія 2008 року.
Так.
І це була, ну, дуже така непроста і цікава історія.
Можете зараз розказати?
Можу розповісти. Так, тобто, це приїзд Вселенського Патріарха. Угу. І Блаженніший дав згоду, і президент запрошував зі згоди Блаженнішого, да, і Блаженніший так само з свого боку запрошував Вселенського. І в той момент раптом такий є отець Ніколай Балашов, який був помічником митрополита тоді Кирила в відділі зовнішньої, він робить дуже гучну заяву, що Вселенський Патріарх не може приїжджати в Київ і взагалі, це територія Московського Патріархату, далі тому подібне. Я роздруковую цю новину, от просто вона з'являється, йду в кабінет до Блаженнішого, він розводить руками, каже, ну ми ж домовлялись.
Ну, скоріло,
тобто,
так?
Ну да, тобто, ну ми ж домовлялися. І тоді був такий втиск, що ви не маєте приймати Вселенського взагалі, ви не маєте з ним зустрічатися. Блаженніший сказав ні. Ми приймали в лаврі Вселенського Патріарха. Не було літургії, але був молебень на площі. Тобто, ну, літургія була потім, коли вже... Ну, і в результаті що відбулося? Московський Патріарх все одно приїхав.
Угу.
Ну, хоча
без
міг,
запрошення.
Хоча міг би приїхати і одразу. Ну, принаймні, я вважаю,
але приїхав без запрошення.
Ну, фактично, ну, він приїхав. Він приїхав, і вже співслужили вони. Так само там були певні переговори, де ще відкривається, зараз про це говорить і президент Ющенко, хоча не все. Про це говорить і патріарх Філарет, теж не все. Про це і ми говоримо, напевно, теж не все. Але на той час була модель, за якої, ну, пропонувалася принаймні модель, за якою в Україні постануть дійсно дві юрисдикції. Одна юрисдикція Московського патріархату, інша або автокефальна, або Константинопольського патріархату. Скоріше, тоді Константинополь не був готовий так, як зараз. Да?
Тобто Ставропігія така?
Не Ставропігія, то от як в Естонії, наприклад.
Ага.
Да? Там є автономна церква Константинопольського патріархату і автономна церква Московського патріархату, але не автокефальна. Проти цієї моделі, я так розумію, був патріарх Філарет.
Так.
Значить, Але там відбулася потім зустріч. Відбулася зустріч вперше після конфлікту в Естонії, зустріч між патріархом Олексієм і патріархом Варфоломієм в митрополії. У нас відбулася зустріч. І, наскільки я розумію, вони домовилися, що московський патріархат повертається до загальноправославних там комісії, структур, і погоджується продовжити
роботу.
А вони
перервали євхаристичні єднання.
Так, тоді було приблизно та сама історія, що
так,
зараз.
Так.
І вони
а розмінною монетою стала Україна.
Фактично так, да. Але фактично патріарх Олексій пообіцяв, що він бере участь в підготовці Всеправославного собору. І тоді такий момент, ну, а ця історія зависла з статусом. І фактично візит нібито завершився нічим. Хоча в результаті, з одного боку, московський патріархат повернувся до співпраці з Вселенським патріархатом, а ближайший митрополит Володимира, Вселенський патріарх, вже, ну, і на знаки поваги, як предстоятель запросив на зустріч представителів помісних церков. І от ви питали, чому не відбулося тоді.
Угу.
І от 16-й рік відбувається Всеправославний собор,
так,
на який не їде патріарх московський. Тобто ми бачимо, що те слово, яке було дано, ну і взагалі ми побачили оце ставлення до загальної всеправославної єдності. Ми побачили цю історію, да? Це побачив і Вселенський патріарх. Більш того, пройшов певний час, з 8-го до 18-го, вибачте, 10 років пройшло. І він так само побачив, ну принаймні, і війну побачив, і він побачив знову бажання українського народу, а влада, це в тому числі люди, які висловлюють, чи, скажімо так, є виразниками бажань народу, да, там, той же парламент, там, знову президент звертається, знову Верховна Рада звертається, знову ієрархи звертаються, вони нікуди не діваються, це 7 тисяч парафій. Ну, тобто, Київський патріархат і автокефальна церква на той період, вони просять вирішити це питання, допомогти. Я пам'ятаю, я, ну, був на зустрічах з Вселенським патріархом там в 2004 році, в 2008 році, там 15-му, 16-му. І він завжди казав, тобто ми чекаємо. Ми готові, але ми чекаємо, що має щось зробити наш брат московський патріарх, має це питання якось вирішувати. Ми підтримуємо. Ми готові. Ви там домовтеся, і все буде. Але тут ми розуміємо, що вже 18-й рік, а ніхто не тільки не збирається вирішувати, а ситуація взагалі поглиблюється, і, ну, суспільство українське потребує вирішення, потребує цієї єдності.
Угу.
І тоді Вселенський патріарх, я так розумію, все ж таки приймає це рішення, непросте рішення. Тобто, я думаю, що він, ну,
вольове, скажімо.
Да, да, це, але це історичне рішення. І це рішення, яке, ви ж подивіться на, всі зараз всі говорять про Томос, всі говорять про собор там 15 грудня, там у нас на бікбордах написано, да? Що ця дата війде в історію. І всі чомусь забули про 11 жовтня. Про перше реальне рішення, ну, не то, що там ми збираємося.
Верховний Рад?
Ні, рішення Синоду Константинопольського патріархату, де він фактично своїм рішенням визнає всіх православних українців православними, священників, єпископами, знімає всі покарання, скасовує це рішення там 1686 року і так далі. Тобто, фактично, до проведення всіх організаційних питань Вселенський патріарх головну проблему православних українців вирішив. Він сказав, я визнаю всіх. А тепер давайте, єпископи, зберіться і виріште, тобто, хто серед вас перший, тобто, ну, об'єднайтеся. І що ми отримали через там 4 дні, да, після цього? Ми отримали знову з боку московського патріархату розмову про віроломне нападіння, ну, як від Совєтського інформбюро, тобто про, ну, це ж ті самі слова, які використовувалися радянською пропагандою
так.
на початку Великої Вітчизняної. Ми отримали розрив вже не тільки з православними українцями, а не отримали можливість використати те, що ми пропонували і яким шляхом ми йшли. Ми пропонували, давайте використаємо цю історію, навіть якщо буде дві юрисдикції. Навіть якщо частина духовенства захоче бути в Московському патріархаті, чи не захоче до автокефальної церкви. Але давайте зробимо це, от використаємо цю можливість, яку надав Вселенський патріарх. На жаль, риторика продовжилася, вона була, ну, тобто вона, це риторика війни, розпалювання ненависті. Це не євангельський, не християнський підхід. На жаль. Він, скоріше, геополітичний, корпоративний, знаєте, організаційний такий, тобто власний. І тому мені здається, що все ж таки от це сукупність різних чинників, що це відбулося в 18-му, а не в 8-му році. В 8-му так не могло відбутися. Більш того, я не думаю, рік тому, кого б запитали про це, да, да ніхто б не сказав, казка, що це взагалі якась, можливо.
Можливо, абсолютно.
Але ми побачили чітку і, знаєте, продумані дії, послідовні дії, канонічно вивірені дії. Да? Тобто, коли Вселенський патріарх проходить всю процедуру. Тобто, коли він діє у відповідності до певного плану дій, да? Тобто, і певним порядком, певним шляхом. І тут якраз це не волюнтаристське рішення, да, як зазвичай у нас буває, ми закони пишемо під якісь там. А тут пройден цей шлях, і ми маємо канонічну автокефальну
церкву. Отже, я пам'ятаю, що ви і речники Київського тоді патріархату Євстратій Зоряни одноразово навіть на прес-конференції говорили, що от хотіли б об'єднання ще задовго до отримання Томосу, і що дуже багато священників згодні перейти, і навіть єпископів, різні цифри озвучувалися, єпископів і священників, але потім якось несподівано крапка з'явилась, що немає, не буде об'єднання. Що тоді сталося?
Ну, я думаю, що наші позиції з Великим Євстратієм не змінилися. Тобто, і ми демонстрували певний рівень і поваги, і діалогу, можливості діалогу тоді, коли ніхто не спілкувався.
Абсолютно.
А ми в ефірах це робили, і робили це публічно. І тому, скажімо так, ну, нам не соромно за ті ефіри, за ті часи, да? На жаль, оця агресивна риторика і включені всі механізми впливу, да, тобто і на свідомість людей, і якісь, ну, постійні вкиди, да, вони створюють, ну, роблять все, щоб унеможливити, да, тобто там використання там заборон, залякувань, можливо, там якісь економічних методів, корпоративних. Знаєте, коли люди між собою не спілкуються, ми з Великою Євстратією спілкувалися. Тобто ми знали один одного. Да? А коли, наприклад, уявіть собі священника, який в Московському патріархаті, який ніколи в житті не заходив в храм Київського патріархату, який ніколи не розмовляв зі священником, більш того, він його вважав, ну, як прокаженним, і вся машина на це працювала. І, а тепер вона продовжує. Тобто ви ж, ну, ну, і я в тому числі, ми щасливі, що ми не читаємо там цих пропагандистських ресурсів, так. І не дивимося цих всіх, і не є залученими в ці чати, да, які створюються, в яких розганяються певні, ну, досить цікаві, ну, знаєте, і для кожної аудиторії ви працьовуєте свій момент. Комусь кажуть, ну, як же, це ж присяга, ти ж от зраджуєш. Ну, ти зараз, потім комусь кажуть, ми з тобою, от для мене взагалі навіть експлуатація відбувається родинних зв'язків. Я вже не вперше бачу, коли родини, де є активні прихожани Московського патріархату, тим людям чи священникам, які бажають долучитися до ПЦУ, говорять, якщо ти туди підеш, чи будеш туди ходити, ми розриваємо всі стосунки. Ми не будемо спілкуватися там з тобою, з твоїми дітьми. Тобто йде такий шантаж. Тобто такі, знаєте, методи використовуються, ну, агресивних, да, от, тоталітарних спільнот. Mm-hmm. Да, фактично сектантські методи. Когось іншим, комусь кажуть, потім починається, то Томос не такий, то підписаний не так, то не в тому місці, то ми всі за автокефалі, але методи не такі. Але, ну, тобто от, вся аргументація пропонується будь-хто. Якщо ти, ну, хоч сумніваєшся, тобі дається велика аргументація. А це ж, знаєте, і інерція. Люди звикли. Плюс є парафіяни. Священники іноді не бажають, щоб там були якісь всередині проблеми. Та, знаєте, все одно питання розділення, питання з'ясування цього, ну, відносин. Зв'язки ще з 15-го року побудовані, ми тільки чули про це, але виявляється, це реальність. Угу. От почали вибудовуватися структури такі, знаєте, охоронно-захисні, структури оповіщення, структури, скажімо так, ну, я так розумію, що навіть, напевно, маніпулювання чи контролю за священниками. Тобто такі, така вдовгу праця над тим, щоб утримати і людей, і майно. Ну,
отже, там
що ми можемо протиставити? Тільки так, християнський підхід і правда.
Не так багато у нас часу залишається. Питань у мене ще дуже і дуже багато. Так, на режим напівбліц. А хто фактично зараз керує Українською православною церквою Московського патріархату тут в Україні?
Не знаю.
Я
не можу на це нічого відповісти. Я в митрополії останній раз був на початку 15-го року. Тому насправді я з тих кабінетів, ну, а з'їхав ще в 14-му. Тому я в цих кабінетах і коридорах не ходжу, не цікавлюся і займаюся весь час займався своєю справою, тобто розбудовою відкритого православного університету. Хто керує? Ви можете просто побачити синхронність заяв і одностайність, однодумність. Тобто, коли заяви з синоду московського синоду і Київського синоду Московського патріархату не відрізняються, то хто виконує цю місію тут в Києві, яка різниця, знаєте? Це ми бачимо певне і зовнішнє управління. Я думаю, там різні чинники. Там і економіка, там і якась, ну, корпоративна складова, там особисті зв'язки. Тобто використовується весь арсенал впливу для того, щоб проводилися відповідні рішення. Ну, а ті, хто більш, скажімо так, вільні, чи вільнодумні, чи, ну, схильні до прийняття автономних рішень, їх, я так розумію, що всіх ще в 2014 році всіх відправили в вільне плавання.
Як на вашу думку, як людина, яка все ж таки була приближена до митрополита Володимира Сабадана, блаженнішого УПЦ МП, до кого він більше відчував, ну, скажімо так, розуміння, єдності, до Алексія, до Кирила чи до Філарета, от на вашу точку зору?
Ні, ну, з Кирилом завжди були складні стосунки, це очевидно. І більш того, коли Кирил став патріархом, він, ну, дозволяв собі фактично ігнорувати блаженнішого
митрополита. А як це проявлялося?
Ну, почали їздити московські, так сказати, представники прямо в Кабмін, зустрічатися з міністрами. Скажімо так, слава Богу, так сказати, блаження, як блаженніший сказав, слава Богу, це на моїх руках. Інтронізація, це як там у президентів, як це називається?
Інаугурація.
Інаугурацію, так сказати, Януковича приїжджав Кирил. Угу. Да, тобто, і, ну, такі бажання обмежити і фактично взяти під контроль українську церкву, це проявлялося. З іншого боку, що стосується патріарха Олексія, то якраз тут був певний паритет між людьми, які, ну, скажімо так, кожен, він же фактично не приїздив, от він був в 90-му році, а другий раз був в 2008-му році, і все. Тобто тут блаженніший мав...
Україна йому була нецікава, чи він поважав?
Не цікав, ні, блаженніше, це була, він поважав блаженніше як представителя Української церкви, і фактично блаженніший вирішував тут всі питання. Що стосується патріарха Філарета, то це було розділення, і зрозуміло, що блаженніший прийшов в Україну фактично не за власним в чомусь бажанням, да, його обрали єпископи, і, звісно, певна конкуренція була, і були певні... Але, ну, жодного поганого слова я від нього не чув. Скоріше, це був такий статус-кво. Він в нього, знаєте, я цього розділення не робив, да, можливо, може так це, ну, описати. Mm-hmm. Да? Тому я намагаюся зберігати те, що досталося мені. Да? Тобто, mm-hmm. і розбудовувати вже ту церкву, очільником якої я є. От, в цьому сенсі, так сказати, патріарх Філарет розбудовував Київський патріархат, тож іншим допилити Українську православну церкву. Ну, і згадайте, тобто, на 12-13 рік Не було такого, от, що це московський патріархат, московський. Вже всі говорили Українська Православна Церква, і блаженніше сприймали як людина, яка об'єднує людей, яка є і патріотичною людиною, яка розуміє потреби українського суспільства і так далі, тому подібне. Тому, скажімо так, але з всіма цими людьми, я думаю, що якихось тісних стосунків не було. Тобто це люди, ну, кожна своя сфера відповідальності, свої стосунки. Близькі люди до Блаженніша були інші. Це були люди з його там дитинства, це були люди, з якими він вчився, на всі свята приїздили. Це дуже була така різнобарвна і еклектичне зібрання, якісь свята, де були там найвищі державні посадовці могли бути, і якийсь дякон з якогось там далекого-далекого села, з яким вони там разом, чи брат блаженнішого. Ну, тобто тут, але він намагався з усіма вибудовувати не стільки такі офіційно-корпоративні відносини, скільки звичайні людські. Якщо людина приходила і от входила в це спілкування як людина, то він цінував кожну людину, незважаючи на те, сьогодні вона при владі чи ні. Угу. Тобто, і тут...
гарна якість.
Це угу. Сам. Тобто, тому...
Отже, на сьогоднішній день 140 парафій перейшло з УПЦ МП до ПЦУ, і лише два єпископа. Ну, від початку говорилось набагато більше. Тобто, можливо, парафій ще буде переходити багато, хоча це не тисячі, це не так багато, якщо розібратися. Але єпископів зовсім мало. Чому так?
Це питання до єпископів.
Але я знаю, що ви володієте інформацією, що набагато більше єпископів
могли знаєте, перейти. Я володію інформацією, але я ніколи не займався питаннями, як би так сказати, організації єпископів. Да? Тобто, у них своя корпорація.
Ну, я, з тих перемовин, які ви вели, які ви знали, скільки б могло перейти?
Дивіться, я не вів перемовини, щоб ви розуміли. Я не займався безпосередньо цими процесами. Mm-hmm. Єдине, що ми зробили в серпні круглий стіл, де я вперше з 16-го року, за два роки, зібрав священників і віруючих саме Української Православної Церкви. Мені на той період це було набагато складніше, ніж зібратися з греко-католиками, католиками там, і юдеями за одним столом. Да? Але ми це зробили, і ми якраз для себе говорили от про майбутнє. Тоді ми зробили цю заяву мережі відкритого православ'я. І от знаєте, з цього середовища, які зібралися тоді, і ми тоді задекларували, що ми поважаємо вибір кожного, вже, так сказати, 10 священників вже в Православній Церкві України, частина на шляху, да, до цього. І навіть ті, хто залишаються в Московському патріархаті, налаштовані, скажімо так, і позитивно, і конструктивно. Тобто тут немає такого. От, я думаю, що якби на цьому рівні, не тільки на рівні єпископів працював. Знаєте, набагато простіше з там декількома десятків єпископів працювати. Треба було в тому числі проводити якийсь діалог. І я за публічний діалог. От розумієте, я не за... Можливо, ці кулуарні переговори дають результати. Да? Багато чого ми побачили, що є результат, він досягнений. І честь і хвала тим, хто це робив. Але я за те, щоб в церкві була оця справжня соборність, публічність, відкритість і повага. І мені здається, тоді якісь процеси якісно інакші можуть бути. Да? І от сьогодні ми в стані такому, що Православна Церква України має показати іншу якість православ'я, іншу якість там єпископату, відношень єпископів зі священиків з вірянами, якість проєктів просвітницьких, освітніх, суспільних, благодійних. І я думаю, що ця якість, вона і має бути тим критерієм, да? А не критерій, скільки парафій, скільки... Ну, бо знаєте, от що таке парафія? От давайте подумаємо, скільки людей в Києві в неділю приходить до церкви?
А, який це відсоток?
Різних... Навіть всіх разом взятих конфесій.
Ну, 5.
От. Приблизно 5. Питання на найбільшій конфесії, православ'я в Україні найбільша конфесія, це питання в тому числі духовного окормлення і, знаєте, морального окормлення. Не тільки похрестити, повінчати, а от це світоглядних речей, да, просвітницьких речей, не тільки оцих 5%, а суспільство в цілому. І якраз, от, знаєте, події там довкола того ж Томаса, події, які стають резонансними, це можливість. От чому я ходив на всі інтерв'ю? Тому що це, я це розцінював як можливість говорити. Бо я пам'ятав, коли Блаженніша, який пережив радянський період, який був блискучим проповідником, коли я його перше чув, це було, так, мене вразило. А потім у нього почалася хвороба, і він уже говорив тихенько. І це вже була людина не така яскрава, да? І він говорив священно, що отці, каже, на зборах духовенства, каже, отці, проповідуйте, бо це не завжди може бути.
Ах.
Бо це, ти маєте час, проповідуйте.
Хорошо.
І ви знаєте, коли у нас є цей час, коли суспільство дивиться на цю історію з Томасом, ми маємо проповідувати Христа, а не сперечатися, хто з нас кращий, канонічніший, знаєте, там, благодатніший, правильніший, патріотичніший. От питання, в нас люди, які нас бачать, вони мають побачити оцей євангельський вимір інших людей, да, з іншим світоглядом, які дійсно схожі на те своїми словами, вчинками, життям, на те, що написано в Євангелії.
Отже, бліц. Дуже коротко. 7 запитань от я вам заготував перед ефіром, такі коротенькі, але вони вимагають такого миттєвого пошуку найяскравіших історичних, біографічних подій. Перше запитання – найстрашніша історія, яку ви пережили у якості речника у ПЦМП?
Не знаю. Страх – це не те відчуття, яке ти відчуваєш, коли спілкуєшся.
Ну, найвражаюча. Найвражаючіша, якщо так сказати.
Ну, знаєте, важко щось виділяти, тому що я не... Знаєте, для мене найвражаюче, напевно, це звернення з сцени Майдану до десятків тисяч людей, коли ти не знаєш, будуть тобі аплодувати, чи будуть тобі кричати «ганьба».
Ах.
І ти маєш говорити, при тому говорити не про політику. А якщо і про політику, то словами Євангелія.
Угу.
І ти маєш цю можливість звернутися до десятків тисяч людей, і от це, ну, це таке дуже яскраве переживання. І, напевно, ну, я думаю, досить одне. Да.
Найбільше розчарування?
Розчарування, наскільки прогнозовані дії і не євангельські, які зараз вчиняє Московський патріархат.
Як би описали свій досвід ведучого програми «Таємний код віри» на 1+1?
Це дуже цікавий і важливий досвід бути в людиною, яка не говорить, а запитує, яка не відповідає, а шукає відповіді, яка слухає. Оце, тобто церква має вчитися і слухати і суспільство, і фахівців в різних сферах, а не тільки давати відповіді на всі питання від там політики до контрацепції.
Після чого стало зрозуміло, що Янукович розвалює Україну?
Я думаю, ну це було зрозуміло. Знаєте, можливо, це політична буде думка, але що все буде погано, стало зрозуміло, коли він посадив своїх політичних опонентів.
Луценка,
Тимошенка. Да. Тобто це стало зрозуміло, що ситуація вже не... Це вже не... Ну, не демократія.
Не
вже
той епізод, коли довго говорив Янукович з митрополитом, і митрополит Сабодан сказав, він мене не розуміє.
Ну, а то, що він приходив і говорив якісь такі речі, такі враження, що він відшліфовував якісь промови. Ну, тобто, знаєте, він не слухав. От я теж там іноді з приймальні був присутній, і він раніше виходить і каже, тобто, ну, такі враження, що я не знаю, навіщо він приїжджав. А він міг розповідати про якісь економічні чи якісь речі, які взагалі ніякого відношення немає. А не, це не було, це було якесь таке протокольне спілкування. Тому, ну, от, я думаю, що от тут вона десь стала.
Найхаризматичніший ієрарх, з яким ви зустрічалися після Володимира Сабодана?
Цікаве питання. Хай буде патріарх Варфоломій. ніхто не образиться в Україні.
А якщо брати не з православ'я?
Не з православ'я, ну, є, у мене дуже приємні враження і від владики Любомира Гузара, і дуже глибокі. Я тільки після смерті дізнався, що у нього філософська освіта, і тоді я зрозумів, чому такі глибокі думки були вдягнені в таку просту форму. Я взагалі дуже поважаю от тих ієрархів, які прожили життя і залишилися простими, відкритими людьми, які і живуть, і мислять по-християнськи. Насправді таких багато, і священників, і вони не завжди на слуху чи видні, але ну, тут важко так. Я не хочу нікого, знаєте, забути. От цей момент, я бачив багато цікавих, харизматичних і достойних людей, і коли тебе питають про одного, це буде некоректно обирати одне. Я б не обирав. Я за соборність, знаєте, я за те, щоб це було
найбільше сон. Чудо, свідком якого став?
Найбільше чудо? Їх теж багато різних було подій, знаєте. Напевно, особисте враження, знаєте, коли я відчув, коли я йшов перед похованням Блаженнішого митрополита Володимира, я йшов з верхньої лаври до місця його поховання, я тільки тоді збагнув, що я йду туди, до того місця, яке колись намалював мій однокурсник з верхньої майданчика смотрового лаври, він це малював малюнок в той момент, коли я пішов в храм і слухав першу проповідь приїхавшого митрополита Володимира на... От я зрозумів, що в той момент, коли я вперше слухав митрополита Володимира, мій друг малював місце, де його буде поховано. Тобто це такий зв'язок. А так, знаєте, було останнє, коли ми Блаженнішого соборували в останній раз, за декілька днів до його відходу, теж було цікаво. Тобто він повністю нібито був в комі, не в свідомості, але ми служили службу, і коли там є такий момент «мир всім», він намагався підняти руку. Коли, тобто, і нібито з точки зору там лікарів, ця людина не мала усвідомлювати, що відбувається, а навіть от тіло, воно рухувалося у відповідності до молитви. Це теж такий цікавий досвід. Ну, а вже про особисті речі, я думаю.
Ви знаєте, мені...
Там з дітьми багато чого пов'язано. Ми вже не про дітей, не про особисте, про церковне, тому...
А ви знаєте, мені запам'яталось, що люди, які його гарно знали, казали, що в нього був дуже гарне відчуття гумору. Колись до нього підійшла одна жінка і почала розповідати, що їй таке-то сниться.
Я свідок цієї розмови.
А він каже, яке спить, таке сниться.
Ну, це так, да. А там було те саме. Там була така юродива, на жаль, вона загинула біля метро. Є в храмах таке. І вона колись теж зранку підходить і каже, Блаженніший, мені, дзвонила Божа Матір, сказала, що ти мені грошей дав. Він каже, коли вона тобі дзвонила? Каже, ну як, вчора ввечері. Ну, каже, вона мені передзвонювала зранку, сказала, щоб не давав. І, знаєте, ще був такий випадок, коли він на Пасху зранку гуляв по лаврі, там така стіна підпорна від співочого поля, і там зверху сидів чи то після випускного юнак якийсь, тобто випускник, в дуже такому, те саме, тобто, і він зверху так, дід каже, ти поп? Блаженніший, нічого, він прийшов, повз, назад іде, той каже, дід, каже, ти поп? Той каже, поп. Той каже, ну, тоді Христос воскресе. Той каже, воістину воскресе. І пішов далі. Тобто, це відчуття живого такого і людського, знаєте, коли ієрарх залишається людиною, і людина, от у мене теж був такий цікавий досвід після його смерті, мене хтось в інтерв'ю запитав, а як він з вами розмовляв, на ти чи на ви? І я людина, яка з ним багато років замислився, а як же було насправді? Бо якщо це було ви, то це було як ти, а якщо це було ти, то це було як ви. І це була і повага, і простота. Тобто, от тут і ти вже не можеш її запитати, ні в кого запитати вже.
Коли ви останні плакали?
Ну, знаєте, коли ти старшим стаєш, коли у тебе онуки з'являються, коли іноді ти навіть кіно дивишся, в кіно з дітьми йдеш в кіно, якщо там є такий момент, який розчулює, особливо пов'язаний з родиною, з дітьми, з якимись такими переживаннями, ти мимоволі починаєш плакати, і напевно, в кіно або в спілкуванні з дітьми.
Останнє запитання. Як би самі себе охарактеризували одним реченням?
Ну, напевно, це той виклик, який реченням, да, можна декілька слів, це добре, не одним словом. Я думаю, що все ж таки відкритий християнин, чоловік, батько і дід, ну і син, бо і мама ще жива.
Отже, я вас представив на початку як екс-речник Української православної церкви Московського патріархату. Це було якби екс, це в минулому. А як вас тепер правильно на сьогодення називати?
З 16-го року я ректор відкритого православного університету. Так зазвичай вже ЗМІ звикли до цього. Я дуже рідко чую цей екс-речник, тому що цей період завершився давно. І насправді на цьому не завершилося життя. І сьогодні є проекти, і я сподіваюся, ці проекти будуть в майбутньому. І тому, скажімо так, людину представляють не посади, а те, що вона робить. Тобто, за ділами їх, да, пізнаєте їх.
Отже, я надзвичайно вдячний вам за розмову.
Дякую.
З нами був отець Георгій Коваленко, програма «Резонанс», в ефірі Іваницький Сергій. Дякую. З Богом.